Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana.
Znate li priču o Vasila Dečko?
Poznati kantautor i jedan od najpopularnijih muzičara bivše Jugoslavije, Đorđe Balašević, umro je danas u 68. godini života. Balašević je prije nekoliko dana primljen na infektivnu kliniku gdje se liječio od upale pluća. U posljednjih desetak dana liječio se kod kuće. Đorđe Balašević rođen je 53. godine u Novom Sadu. Karijeru je počeo u grupi Žetva iz Novog Sada i s njima snimio singl U razdeljak te ljubim, koji je prodan u 180.000 primjeraka. 1978. godine napustio je tu grupu i osnovao vlastitu, nazvanu Rani mraz. S grupom Rani mraz izveo je dvije najpopularnije pjesme, Priča o Vasila Dačkom i Život je more. 82. godine počeo je samostalnu pjevačku karijeru. Tokom 90. bio je veliki kritičar politike Slobodana Miloševića. Za vrijeme rata objavljuje album Jedan od onih života sa pjesmama zbog kojih biva prešutno zabranjen na većini radiostanica. Balašević od početka rata zauzima posve antiratni i pacifički stav koji promiče u brojnim pjesmama, koncertima, govorima i intervjuima. Nakon 90. objavljuje album Na posljedku. Osim toga, izdao je album 90. a nakon njega još dva albuma, Dnevnik starog momka te Rani mraz. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini 402 novo zaraženih, preminulo 17 osoba. U Srbiji 14 preminulih, a 2632 novo zaraženih. U Hrvatskoj 8 preminulih, a 388 novo zaraženih. U aprilu u Srbiju stiže 1.200.000 Pfizerovih vakcina, najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Članovi bivše nezavisne liste i pravo na grad na proteklim lokalnim izborima u Mostaru, održanim 20. decembra prošle godine, podnijeli krivične prijave zbog niza, kako tvrde, neregularnosti uoči i tokom izbornog dana. Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću presudu direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, koji je bio optužen za zloupotrebu položaja i ovlasti. Krivnje je oslobođeni uposlenik OSE Muhamed Pekić, prethodno optužen za ista krivična djela. U Sabornom hramu ustoličen patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Snježna oluja koja je zahvatila Sjedinjene Države odnijela blizu 50 života, a milione ljudi ostavila bez struje. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini vakcine samo za građane Republike Srpske. Federacija još čeka.
Recite, kako je moguće da jedna te ista lijek, odnosno vakcina, u jednom entitetu može, u drugom ne može, a agencija na razini države?
Kompanija Yinshan Construction reagovala na izvještaj Radija Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada kineskih radnika.
Ovo je šefova soba. Što viši rang, to skuplje soba.
Oni imaju svoju sobu za razliku od nas koji smo smešteni u sobama za četvoricu.
Ovo je u trpezari za šefove. Obični radnici ne mogu tu da pristupe jer su vrata zatvorena.
Glase neke od reakcija radnika na fotografije koje je prikazao, kako se u saopštenju navodi, njihov poslodavac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izborna pobjeda na Kosovu još nije garancija da će Albin Kurti, lider samoopredjeljenja, uspjeti da formira buduću vlast, pa i da ponovo zauzme premijersku poziciju. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, njegov pokret samoopredjeljenja osvojio je ubjedljivu pobjedu, ali još nije sigurno da li će dobiti potrebnih 61 od ukupno 120 poslaničkih mjesta. Zvaničnici samoopredjeljenja isključuju svaku mogućnost saradnje sa albanskim partijama i tvrde da će partnere potražiti među najvećim zajednicama na Kosovu, izuzev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba. Međutim, pojedini politički predstavnici nevećinskih zajednica na Kosovu, koji očekuju da uđu u novi saziv Skupštine Kosova, imaju uslove za podršku Kurtijevoj vladi. Slušamo Sandru Cvetković.
Na osnovu preliminarnih rezultata kosovskih parlamentarnih izbora, samoopredjeljenje je dobilo 47,85% glasova birača ili 56 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Nakon prebrojavanja uslovnih glasova i onih iz dijaspore, procenjuje se da samoopredjeljenje može da dobije maksimalno još 3 poslanička mesta, odnosno 59 od ukupno 120, što nije dovoljno da samostalno formira vladu. Očekujemo da dobijemo neophodan broj poslanika za formiranje vlade i institucija. Sačekat ćemo da vidimo ko će dobiti poslanike od nesrpskih zajednica i onda ćemo razmotriti dalje korake, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Samoopredeljenja Prparim Krueziju. Prema Ustavu Kosova, za nevećinske zajednice u Skupštini je zagarantovano ukupno 20 poslaničkih mesta, od toga 10 za pripadnike srpske zajednice i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Adrijana Hodžić, koja je na osnovu preliminarnih rezultata sa svojom građanskom inicijativom Ujedinjena zajednica osvojila najviše glasova među bošnjačkim partijama, navodi da će biti deo bilo koje vlade ako se formiraju dve bošnjačke opštine na Kosovu u Pećkom i Prizrenskom regionu. Za sada se ne zna da li je Hodžić osvojila jedno ili dva mesta u Skupštini Kosova. Dobila je 6.379 glasova. Politički predstavnici Adrijane Hodžić veruju da je njen politički subjekat, kao i novoformirana romska inicijativa, dobila veliki broj glasova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da su pokupili glasove u opštinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a takvih je 10 na Kosovu. Priznajem da su Srbi glasali za mene, ali i Albanci, Turci i druge zajednice. Glasali su za mene jer me ljudi znaju, nisam se menjala, kaže Hodžić za Radio Slobodna Evropa. Od bošnjačkih političkih subjekata po broju osvojenih glasova i za Ujedinjene zajednice Adrijane Hodžić je koalicija Vakat. Predsjednik ove koalicije Rasim Demiri kaže da nema nikakve uslove i da čeka poziv za učešće u novoj vladi. Sa do sada osvojenih 5672 glasova koalicija Vakat bi mogla da osvoji jedno od tri poslanička mesta u Skupštini Kosova rezervisanih za bošnjačku zajednicu. Na saradnju sa Pokretom Samoopredeljenja spremna je i Turska demokratska partija Kosova KDTP, koja će prema sadašnjim procenama imati dva poslanička mesta u Skupštini zagarantovana za tu zajednicu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio lider KDTP-a Fikrim Damka. Mislim da se možemo dogovoriti o četvorogodišnjem programu, navodi Damka. Eljbert Krasnići iz redova Egipćanske zajednice na Kosovu, koji je na čelu demokratske inicijative Kosova, osvojio je jedno poslaničko mesto u Skupštini Kosova. On je i u prethodnom sazivu bio deo parlamentarne grupe Pokreta Samoopredeljenje i, kako kaže, ta saradnja će se nastaviti i u budućnosti. Danoš Ademi iz redova Škalijske zajednice na Kosovu je najverovatnije osvojio jedan mandat u Skupštini Kosova. Da bi podržao novu vladu Kosova, kaže, ima jedan uslov. Tokom kampanje vidjeli smo da mnogim ljudima treba dom. Jedini uslov koji imam je da tokom četvorogodišnjeg mandata bude izgrađeno 1000 kuća za siromašne iz svih zajednica, navodi Ademi. Rome će u novom sazivu Skupštine Kosova predstavljati romska inicijativa Gazmenda Salijevića. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je nakon potvrđivanja rezultata spreman da razgovara sa liderom Samoopredeljenja o učešću u vladi. Do sada su politički predstavnici nevećinskih zajednica tradicionalno bili deo svake vlade. Međutim, 2020. godine, kada je za premijera izabran Albin Kurti, Srpska lista nije bila deo vladajuće koalicije, ali je dobila dva ministarstva, što predviđa Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski socijaldemokrati najavili su za sljedeću sedmicu da će Evropski parlament raspravljati o socijalističkom prijedlogu da se boljom kontrolom oteža multinacionalnim kompanijama, utajivanje novca, neplaćanje poreza i bijegu porezne oaze. Njima nije jasno zašto se HDZ-ova hrvatska vlada protivila stavljanju te tačke na dnevni red Evropskog parlamenta, pripremio Enis Zejbić.
Kako bi se namaklo novac za izlazak iz ekonomske COVID krize, ne smije se dodatno opterećivati već opterećene i krizom pogođene građane, već ga treba uzimati tamo gdje ga ima, a to su multinacionalne kompanije koje transferiranjem novca iz zemalja Evropske unije gdje ga zarade u porezne oaze godišnje zamrače između 30 i 50 milijardi eura. Zato je sljedećeg tjedna na dnevnom redu Evropskog parlamenta prijedlog direktive grupacije socijalista i demokrata koja bi obavezala multinacionalne kompanije koje imaju godišnji promet preko 750 milijuna eura da za svaku državu koju posluju prijavljuju koliko u toj državi zarađuju i koliko su u toj državi poreza platili, Razmjena takvih country by country reporta među državama članicama onemogućila bi ili bar otežala bijeg novca u porezne oaze. Ova direktiva već 4 godine čeka na usvajanje. Zemlje koje su i same porezne oaze, Malta, Irska i Luksemburg, protive se tome, ali protivi se i HDZ-ova hrvatska vlada, koja čak nije tu temu željela staviti na dnevni red u vrijeme svog predsjedanja Europskom unijom, kazala je hrvatska europarlamentarka i potpredsjednica grupacije socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Biljana Borzan na konferenciji za novinare u Zagrebu.
Često čujemo pitanja, pa koja je uopće danas razlika između ljevice i desnice? Koja je razlika između HDZ-a i SDP-a? Evo, upravo u ovome. SDP traži načine kako da rastereti građane, da se ne lomi teret krize preko njihovih leđa, dok HDZ s druge strane se stavlja na stranu multinacionalnih kompanija koje ogromne količine novca utaje, a ti novci se mogu upotrijebiti za brži i lakši izlazak iz krize.
Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić iznio rezultate 3 godine starih istraživanja da multinacionalke različitim zamračivanjima novca sakriju ili utaje čak 9,1% BDP-a Europske unije, dok bi to za Hrvatsku iznosilo 3,5-4%. Zato se mora uvesti sankcije.
Dakle, prijedlog je da se zapravo napravi neka crna lista ili black list upravo tih kompanija i da one budu jednostavno isključene iz bilo kakvih programa koje radi Europska unija.
Profesor ekonomije i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić u izjavi za naš program podsjeća da tvrtke koje su dio nekog multinacionalnog sustava koje posluju u Hrvatskoj plaćaju i porez u Hrvatskoj, a da je najviše prostora za zamračivanje novca u transfernim cijenama, onome što se u socijalizmu zvalo interne cijene, koje kompanije u različitim zemljama, a sa istim vlasnikom, fakturiraju između sebe. Evo primjera, vlasnik ima kompaniju recimo Njemačkoj i Hrvatskoj i one među sobom trguju. Ako proizvod košta 100, a u Hrvatskoj ga proda za 150, trebao bi na tih 50 platiti porez, objašnjava Jurčić.
Da ne bi platila porez u Hrvatskoj na 50, ona će fakturirati iz Njemačke 140, pa će u Hrvatskoj prodati za 150, pa će umjesto na 50 kuna platiti porez na 10 kuna. E to je ta interna cijena, način na koji se izbjegava plaćanje poreza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Bosni i Hercegovini vakcine iz COVAX sistema trebalo je da stignu u februaru, ali još uvijek se ne zna kada će stići. Propali su i pokušaj kantona da nabave vakcine. U međuvremenu Republika Srpska nastavlja samostalno da nabavlja vakcine. Ministar zdravstva Republike Srpske najavio je da nove ruske vakcine stižu u Republiku Srpsku 28. februara. Javlja Gojko Veselinović.
Pedijatar Koviljka Gotovac vakcinisala se u Loznici. Za RSE kaže da je imala izbor koju će vakcinu primiti, a dobrala je kinesku. Ističe da su sve vakcine sigurne i efikasne i da su jedini način da se zaustavi pandemija.
Znači, osjećam se zaista kao da nisam primala vakcinu, nijem nikakvih nuspojava. Mislim da se treba vakcinisati, mislim da ne treba vjerovati u teorije zavjere. Mislim da je to jedini put da se stane pandemiji na kraj.
Vlada Srbije obezbijedila je 5000 doza vakcina za imunizaciju zdravstvenih radnika iz Republike Srpske u Srbiji. U Republici Srpskoj ranije je 12. februara počela vakcinacija zdravstvenih radnika ruskom vakcinom Sputnik 5. U prvoj turi u ovaj entitet stiglo je 2000 doza ruske vakcine, a 28. februara najavljen je dolazak još 100.000 doza. Doktorica Nataša Ivanović, zamjenica direktora Zvorničke bolnice, prva je od medicinskog osoblja u ovoj bolnici vakcinisana ruskom vakcinom.
Vakcinacija je jedini vid zaštite i sprečavanja i širenja i okončavanja pandemije COVID-19. I nadamo se da će uskoro početi masovna vakcinacija i ostalog zdravstvenog sektora, kao i cjelokupnog stanovništva.
I dok traje vakcinacija zdravstvenih radnika u RS-u, u drugom BH entitetu, Federaciji BH, još uvijek nema vakcinacije, niti su bilo kakve vakcine nabavljene. Primarius dr. Ednan Drljević, infektolog i voditelj COVID odjeljenja opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže da su ljekari u Federaciji BiH na ivici snaga od svakodnevne borbe sa COVID-om, te da su frustrirani što još uvijek nema vakcina za Federaciju.
To je nedopustivo. Ja razumijem da se poduzmo to čitavoj Bosni i Hercegovini, pa sada i svim zdravstvenim radnicima, da se to samo radi jednim nacionalnim grupama, to zaista nije u redu. Ne znam šta bi drugo rekao. Osim toga da se osjećamo poniženi.
Pojedini kantoni probali su direktnu nabavku od dobavljača za svoje stanovništvo, ali nisu dobili dozvolu Federalnog ministarstva zdravlja. Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, kaže da je njima federalno ministarstvo odbilo dati pismo namjere kako bi mogli krenuti u interventni uvoz 20.000 doza ruske vakcine Sputnik 5. U obrazloženju kao razlog je navedena sumnja u kvalitet i sigurnost ove vakcine, iako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već dala Republici Srpskoj dozvolu za uvoz ovog lijeka.
Ako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite kako je moguće da jedna te ista lijek, odnosno vakcina, u jednom entitetu može, u drugom ne može, a agencija na razini države.
Na razini države i dalje se čeka realizacija COVAX mehanizma u okviru globalne alijanse za vakcine, preko kojeg je BiH naručila i platila preko 1,2 miliona doza vakcine za 20% populacije. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija je 3. februara rekao da BiH ima pismeno obavještenje da će najkasnije do sredine februara u BiH stići oko 27.000 Pfizerovih vakcina, između 200 i 250.000 vakcina proizvođača Moderna. Na adresu Ministarstva civilnih poslova BiH 30. januara stigla je obavijest i potvrda iz globalne alijanse za vakcine, u kojoj stoji da će tek od sredine februara početi isporuka vakcina za BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kompanija Yinshan Construction reagovala je na izvještaj Radija Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada kineskih radnika u Boru, navodeći da objavljene fotografije uslova potiču iz nepoznatih izvora. Medijima su poslali fotografije za koje tvrde da pokazuju pravo stanje uslova u kojima radnici žive. Anonimni izvori Radija Slobodna Evropa tvrde da te fotografije potiču iz dijela smještaja za rukovodioce. Prenosi Sonja Gočanin.
Kompanija Yinshan Construction oglasila se nakon priče Radija Slobodna Evropa o nehumanim uslovima života i rada kineskih radnika koji rade u rudniku Čukaru Peki u Boru. Fotografije i videozapisi koje su objavili pojedini mediji, a na kojima su prikazani loši radni i životni uslovi, potiču iz nepoznatih izvora i nemaju nikakve veze sa Yinshanom.
Navedeno je u saopštenju kompanije objavljenog u medijima. Yinshan Construction objavio je fotografije koje navodno ilustruju prave uslove u kojima radnici žive. Na njima je prikazana soba u kojoj je smešten jedan zaposleni. Prostor je za slobodno vreme, kao i toaleti koji izgledaju uredno. 4 kineska radnika koji su tražili zaštitu identiteta kažu za Radio Slobodna Evropa da su na tim fotografijama prepoznali deo naselja gde su smešteni rukovodioci. RSE je sa radnicima komunicirao putem aplikacije WeChat.
Ovo je šefova soba. Što viši rang, to skuplje soba.
Oni imaju svoju sobu za razliku od nas koji smo smešteni u sobama za četvoricu.
Ovo je u trpezari za šefove. Obični radnici ne mogu tu da pristupe jer su vrata zatvorena.
Glase neke od reakcija radnika na fotografije koje je prikazao, kako se u saopštenju navodi, njihov poslodavac. Sa druge strane, radnici navode da su uslovi u kojima žive veoma loši i da je higijena na niskom nivou. Radnici također tvrde da je njihov status pravno problematičan.
Šef nas je prevario da ćemo potpisati ugovor kad dođemo ovde.
Potpisao sam ugovor, ali mislim da nije legalan. Plaćen si po danu.
Navode dvojica radnika. Iz Ministarstva za rad Srbije u odgovoru za RSE navode da su u oktobru 2020. sproveli inspekcijski nadzor u fabričkom krugu kompanije Zijin zbog povrede na radu kineskog radnika. Inspektor je tada podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca i izvođača radova Yinshan Construction, jer povređeni radnik nije bio osposobljen za bezbedan i zdrav rad, a skele korišćene na gradilištu nisu bile postavljene u skladu sa propisima. U odgovoru ministarstva se također navodi da nisu nadležni da kontrolišu uslove smeštaja kineskih radnika. Danilo Ćurčić iz inicijative A11 kaže da su loši uslovi života i rada kineskih radnika posljedica politike privlačenja stranih investicija u okviru koje se, kako tvrdi, ignorišu standardi.
Posebno je teško, naravno, kod stranih državljana, jer oni ni ne znaju jezik, niti znaju pravni poredak ovde, niti znaju zapravo kome da se obrate. I ti sad slučajevi, jeli, ako ne dođu do medija, zapravo nikada neće ni biti, neće se ni govoriti o njima i vrlo je izvesno da neće biti nikakve posledice.
Jasmine Zhang iz američke nevladine organizacije China Labor Watch kaže da nije iznenađena svedočenjima kineskih radnika o lošim uslovima života u Srbiji.
Protekle godine imali smo dosta žalbi kineskih radnika koji rade u inostranstvu na različitim kontinentima. Ovim radnicima je obećana visoka plata i regularno radno vreme, 8 sati dnevno, slobodan vikend. Ali čim radnici uđu u avion i slete u stranu zemlju, oduzimaju im se pasoši i oni se suočavaju sa prekovremenim radom koji nije dobrovoljan, sa veoma lošim uslovima života i rada.
Kako je RSE objavio, radnici iz Kine tvrde da im je zabranjen izlazak iz kampa u kom su smešteni, što kompanija Yinshan u saopštenju demantuje. Iz ove kompanije takođe tvrde da je radno vreme radnika u skladu sa zakonom o radu u Srbiji, dok radnici tvrde da rade duže od 8 sati bez slobodnog dana. Najviše radnih dozvola za strance tokom protekle 2020. godine Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je državljanima Kine ukupno 4666 radnih dozvola. Prema podacima Narodne banke Srbije, investicije Narodne Republike Kine u Srbiju u poslednjih 10 godina iznose 1,9 milijardi evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dvije osobe uhapšene su zbog sumnji da su 18. februara usmrtili medvjeda u Beranama, saopštila je Uprava policije Crne Gore. Sumnjiče se za krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Ranije, tokom dana, u Beranama su primjećena dva mladunca. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su juče u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su juče u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni su MČ i DG iz Berana, kojima su oduzeti lovačka puška, oružni list kao i mobilni telefon. Osumnjičeni su privedeni postupajućem tužiocu uz krivičnu prijavu, nakon čega im je određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju. Iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica kažu da je slučaj medvjedice posljednja kap u čaši prepunoj primjera ubijanja zaštićenih životinskih vrsta u Crnoj Gori. Aleksandar Perović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrana lova jedino rješenje da se zaustavi pustošenje divljeg svijeta Crne Gore.
Moramo više jednom da organizujemo stvari na pravi način, da ih posmatramo na pravi način. Istina je da smo pokrenuli inicijativu za uspostavljanje moratorijuma na lov na 5 godina, minimum 5 godina, umeđu vremenu da se reformišu kako lovački savez, kako lovočovarske službe, kako nadležne inspekcije, da se odradi nulto stanje, da koristimo to je lovačku terminologiju divljači, da se na osnovu tog nultog stanja donose planovi za upravljanje i tako dalje. Jer vjerujte mi, ovo više ovako apsolutno ne ide.
Mrki medvjed je u Evropi zaštićena vrsta koja prijeti izumiranje, a zarad njihove zaštite usvojeni su međunarodni dokumenti čiji je potpisnik i Crna Gora. Prema crnogorskom zakonu o divljači i lovstvu, trajno je zabranjen lov na mečku s mečetom do 2 godine starosti i na mužjaka i ženku do 2 godine starosti. Krivičnim zakonom Crne Gore za ubistvo ili povredu životinja koje pripadaju posebno zaštićenim vrstama, predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević podsjeća da su na meti krivolovaca i druge zaštićene vrste.
Problem sa krivolovom u Crnoj Gori je taj što krivolovci vjeruju da su iznad zakona i iznad države. Evo, samo imamo potvrdu prethodnih 40 dana, došlo je do masakriranja srna u Pivi, u Goliji, isto tako srne su stradale, ubijena je sova ušara u sred Podgorice i evo sada nadomak Berana i medvjedica, majka dvoje mečadi koja se probudila iz hibernacije. U Crnoj Gori lovačka društva ne štite živi svijet, što bi negdje trebalo trebao da bude jedna od njihovih djelatnosti, već nasuprot, često lovci su ti koji su krivolovci.
Aleksandar Perović iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica smatra da je za neometano ubijanje zaštićene divljači na posredan način odgovorna i država, čije institucije, pored zakonskih mogućnosti za to, ne kažnjavaju krivolovce.
Trenutna kaznena politika nije toliko loša, ali ona se ne sprovodi u djelo. Znači, nadležne institucije u kontinuitetu ćute na sve ove slučajeve krivolova. Mi ubijamo strogo zaštićene vrste, kako ptičje i tako dalje, institucije ćute. Crna Gora je postala država iz koje dolaze samo informacije da su ubijene strogo zaštićene, na primjer ptičje vrste koje neko znači u Hrvatskoj, mi ubijemo u Crnoj Gori. Pa bjeloglavi sup, pa tako da. Znači, još niko nije odgovarao za ova zlodjela.
U izvještaju partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International, The Killing, A View to a Kill iz 2018. godine, u čijoj izradi, podacima i procjenama, učestvovao i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, navodi se da krivolovci svake godine u Crnoj Gori ubiju od 64 do 197 hiljada zaštićenih vrsta ptica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Snježna oluja u Teksasu na jugu Sjedinjenih Američkih Država dovela je do prekida snabdjevanja električnom energijom i više desetina smrtnih slučajeva. Ova nepogoda izazvala je žestoku političku raspravu o čistoj energiji, jer su zagovornici fosilnih goriva za nestašice optužili nepouzdanu energiju vjetra. Pripremila Sonja Gočanin.
Više od 3 miliona Teksašana ostalo je bez struje ili tekuće vode usled problema u električnoj mreži. To je dovelo do toga da se nad budućnošću američkog snabdevanja energijom razvio politički spor, piše Londonski Times. Izuzetno niske temperature dovele su do smrzavanja vetroturbina, ali i ključne opreme u gasnim i nuklearnim postrojenjima, kako navodi britanski BBC. Sa druge strane, ukazuje BBC, Teksas je jedina država SAD-a sa nezavisnom elektroenergetskom mrežom, što znači da u velikoj meri zavisi od sopstvenih resursa. To u normalno vrijeme dobro funkcioniše, jer je Teksas veliki proizvođač energije i fosilne i obnovljive, i može da obezbedi dovoljno energije za svoje stanovništvo i izvozi u druge države. Međutim, ističe BBC, kada je infrastruktura pod pritiskom, kao na primjer tokom hladnog vremena, veći dio te savezne države ne može da se poveže s drugim mrežama u SAD-u da nadoknadi nedostatak. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott pokušao je da za nestašice struje okrivi obnovljive izvore energije i sugerisao da je kriza pokazala nedostatke u planu Demokratske partije za smanjivanje zavisnosti od nafte i prirodnog gasa. Ipak, on je priznao da obnovljivi izvori energije čine samo 10% snabdevanja te države i da su postrojenja za prirodni gas, ugalj i nuklearne elektrane imale probleme. Ovo pokazuje da bi zeleni novi dogovor bio smrtonosan dogovor za SAD, rekao je Abbott za Fox News. Savet za pouzdanost električne energije Teksasa, koji upravlja državnom elektromrežom, saopštio je da su sistemi za prirodni gas, ugalj i nuklearnu energiju odgovorni za skoro dvostruko više havarija nego snegom pokriveni solarni paneli i zaleđene vetroturbine, posle čega je Abbott tražio da čelnici saveta podnesu ostavke zbog uskraćivanja informacije. Predstavnici Demokratske partije sa druge strane optužuju Abbota da se nije pripremio za oluju i da je energetska mreža Teksasa, kako kažu, zastarela. Kritičari, ukazuje Britanski Times, tvrde da je energetsko tržište u Teksasu značajno deregulisano, zbog čega snabdevači nemaju puno podsticaja za investicije u sistem, tako da može da bude otporan na niske temperature. Ova politizacija hladnog vremena u ogromnim delovima SAD-a odvija se u vrijeme kada je predsjednik Joe Biden borbu protiv klimatskih promjena postavio kao jedno od ključnih načela svoje administracije, vraćanjem u Pariski klimatski sporazum, zabranom bušenja za fosilna goriva na federalnom tlu i otkazivanjem spornog cevovoda Keystone XL.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, te na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.